Gösterişlerimiz Kontekst programıyla devam ediyor.
Mobil reportör.
Azadlık Radyosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto veya video çek bize gönder.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
veya efir ad işarəsi Azadlık Radyosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Taksi sürücüsü Bakıdakı polis bölməsində niyə öldü? Bu sual təkcə ona görə yaranmayıb ki, mərhumun yaxınları məsələ qaldırıb bu işdə işgəncə izi görürlər. Həm də ona görə ki, polis bölməsində ölüm Azərbaycanda nadir hadisə deyil. Bu ilin əvvəlində bir əsvarda, məsələn, narkotik qaçaq malçılığı ittihamı ilə həbs olunan Vaqif Süleymanov da polis bölməsində keçinmişdi, qohumları ona işgəncə verildiyini iddia eləmişdi. Amerika Dövlət Departamenti isə insan haqları ilə bağlı son hesabatında keçən Azərbaycanda 3 adamın işgəncədən öldüyünü və polisin cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərdiyini bildirir. Azərbaycan hökuməti isə bu iddiaları qəbul eləmir. Bakıdakı polis bölməsində ölən taksi sürücüsünün qohumları həkim diaqnozuna niyə inanmır? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızının hazırladığı reportajda.
Ancaq mən onu istəyirəm ki, mən biləm ki, mənim qardaşım nə səbəbə ölüb. Yəni, həkim nə cürət edir ki, balinəsiyyə çatmağına 15 dəqiqə, 20 dəqiqə müddətini bu adamı yarıb.
Qardaşının ölüm səbəbinin araşdırılmasını istəyən Gədəbəy rayon sakini Qəhrəman Qasımovdur. Söhbət ötən həftə iyulun 17-sində polis bölməsində ölən 43 yaşlı taksi sürücüsü Söhbət Qasımovdan gedir. Hüquq mühafizə orqanları deyir ki, sürücü yol qaydalarını pozduğuna, yolda tıxac yaratdığına görə Binəqədi polis idarəsinin 4-cü bölməsinə gətirilib. Bu zaman o əsəbi və həyəcanlı olub. Az sonra ürək ağrılarından şikayət edən sürücü 6 saylı xəstəxanaya aparılıb və orada ürək çatışmaz vəfat edib. Mərhumun qohumları isə əksini iddia edir və Söhbət Qasımovun bölmədə psixoloji təzyiqə və işgəncələrə məruz qaldığını deyirlər. Üstəlik qohumları şübhəyə salan mərhumun onlardan xəbərsiz yarılmasıdır. Qəhrəman Qasımov meyitin təkrar ekspertizasından keçirilməsini tələb edir.
Nə hadisə olubsa polisin əlindən olubsa, o adamda nə bir xəstəlik olmaq, nə bir şey olmaq. Biz meyidə çatına kimi 15 dəqiqə, 20 dəqiqə müddətinə bu adam Sultəpədən götürülüb aparılıbdır 6 nömrəli xəstəxanaya. Orada yarılıbdır. Bizi heç buraxmıyor meyidə yaxı. Çünki meyid yüyətə götürüləndə onda baxmışıq ki, ürək hissəsinin üstündə 2 dənə qara nöqtə var.
İşgəncə izləri var idi mi? Sizdə belə şübhə yaratsın
ki, mən elə istəyirəm ki, var. O sinədə 2 dənə qara nöqtə var. Hələ orada onun paltarı da yuyulubdur balinəsədə. Nəyə görə o 15 dəqiqə müddətində o paltar da yuyulub?
Qəhrəman Qasımov, təkrar ekspertizanın keçirilməsini istəyən şübhələri olansa, təkcə ailə üzvləri deyil. Əslən Gədəbəydən olan, amma son illər dolanışıq ucubatından Bakıda yaşayan Söhbət Qasımovun ölümü ilə bağlı sualların araşdırılmasını həm də bu bölgədən seçilən deputat Nazim Məmmədov istəyir. O ilə iyulun 27-sində həm Səhiyyə, həm də Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib.
Şübhəli görünür ki, polis idarəsinə gətirilmiş şəxs birdən-birə halı pisləşir və ürək çatışmazlığından vəfat edir. Kimsə ona işgəncə verib bu hala salıbsa, deməli onlar cavabını almalılar.
Nazim Məmmədov. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə bizimlə söhbətdə dedi ki, bu hadisədən də deputatın müraciətindən də xəbərsizdir. Söhbət Qasımova işgəncə verilməyib. Bunu isə işlə bağlı araşdırma aparan Binəqədi rayon prokurorluğunun müstəntiqi Elşən Məmmədov deyir.
Yəni orada onun bədənini ekspert müayinə edəndə də yanında olmuşam. Rayon prokuroru da gəlib şəxsin iştirak edib. Bədən üzərində bir xəsarət olsaydı, özümüz ona bir hüquq qiymət verərdik. İndi ekspertin rəyi də göndərilib, bütün analizlər, histoloji müayinə deyirlər. Onun cavabı gələndən sonra biz ölümün səbəbini dəqiq deyəcəyik.
Müstəntiq Elşən Məmmədov. Hadisə ilə bağlı Azərbaycan İşgəncələr Əleyhinə Komitənin sədri Elçin Behbudov da araşdırma aparıb. Amma əlavə edir ki, o meyiti görməyib və yaxınlarının dediklərindən də xəbərsizdir. Hüquq müdafiəçisi araşdırma zamanı sadəcə həm Binəqədi rayon polis idarəsi 4-cü bölməsinin rəis müavini İlham Humayevlə, həm də xəstəxana həkimləri ilə söhbət edib. Və belə qərara gəlib ki, Söhbət Qasımova fiziki işgəncə verilməsə də onunla kobud rəftar olunub.
Söhbət Qasımova adamı bölmeye getirende onunla çubuk rəftar ediblər. Yani geri insanı ona karşı rəftar olur. Çünkü mənə bölmədə də təsdiqlədilər ki, onu getirəndə o çox hissiydi, həyəcanlıydı. İşte o onunla da infarkt keçirdi.
Elçin Behbudov dərhal da deyir ki, kobud rəftar yol verilməzdi. Hətta polisin dediyi kimi Söhbət Qasımov onlara tabi olmasa belə. Azərbaycan Konstitusiyasının 31 və 46-cı maddələri kobud rəftarı zorakılığı qəti qadağan edir. Buna görə də fakt geniş araşdırılmalı və ona hüquqi qiymət verilməlidir. Mərhum Söhbət Qasımovun qardaşı isə prezidentə müraciət etməyə hazırlaşır.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Gəncədə isə bir dini icmanı nurçular kimi təqdim edilən bir qrup adamı qanunsuz toplantı keçirməkdə ittiham edib cəzalandırıblar. Belə xəbərləri Azərbaycanda tez-tez eşitmək olar, bəzilərinin sələfi, bəzilərinin isə vahabi adlandırdıqları dindarların polis bölmələrinə aparıb saqqallarının qırxılması da burada yada düşür. Bundan başqa Zakatala'da baptistlər polisin onların toplaşmasına mani olduğunu iddia edir. Nurçulara gəldikdə isə son vaxtlaraca onlar Azərbaycanda özlərini çox rahat hiss edirdilər. Hətta bunu 90-cı illərdə nurçuların lideri Fətullah Gülən ilə Azərbaycanın o vaxtki prezidenti Heydər Əliyev arasında isti münasibət yaranması ilə izah eləyənlər də var. Həmkarım İlqar Rəsul təkcə nurçuların məsələsini yox, ümumiyyətlə bir məsələni araşdırıb ki, demokratik cəmiyyətlərdə insanların bir araya gəlib dini söhbət eləməsinə qadağa qoyula bilərmi?
İyulun 24-də Gəncə şəhəri Kəpəz rayon polis şöbəsi əməkdaşları 3-cü mikrorayon ev 13-də yaşayan Elmir Mehdiyevin mənzilində nurçuluq dini təriqətini təbliğ etdikləri üçün bir qrup şəhər sakinini polis bölməsinə aparıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna bildirən Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, tədbir qonşuların müraciətinə əsasən həyata keçirilib.
Həmi əldə olunan məlumat, həmi vətəndaş müraciətlərindən sonra polis tədbir keçirir və məlumat öz təsdiqini tapır ki, həqiqətən də Elmir Mehdiyevin evində 10-15 nəfər şəxs yığışaraq qanunla qadağan olunmuş bir dini təriqətin təbliği ilə məşğuldular.
Məlumata görə təxminən 11 nəfər saxlanılıb. Onların 3-ü barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə protokollar tərtib olunub məhkəməyə göndərilib. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə Regional Bürosunun şöbə müdürü Firdovsi Kərimov vaxtilə Gəncədə nurçuluq təriqətinə aid iki dini icma olduğunu bildirir. Deyir ki, təxminən 2 il əvvəl onlara təklif edilən nizamnaməyə uyğun olaraq qeydiyyatdan keçmədikləri üçün bu təşkilatların fəaliyyətinə xitam verildi. Amma
məlumat var ki, hardasa xəlvəti toplaşırlar.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü Gündüz İsmailovun sözlərinə görə, onlarda nurçuluq adlı hər hansı icma qeydiyyatdan keçməyib. Evlərdə toplaşan və 5 nəfərdən artıq olan dini qrupların hamısına müraciət olunub ki, qeydiyyatla bağlı bütün məsələlərdə onlara köməklik göstərməyə hazırdılar. Komitə qeydiyyatla bağlı məramını ortaya qoyub.
Kimsə müraciət eləməyibdir ki, mən evdə fəaliyyət göstərirdim, icazə verin, bunu qeydiyyatdan keçirim. Və yaxud da ki, mən evdə fəaliyyət göstərirdim, indi gedib məsciddə fəaliyyət göstərmək istəyirəm, bu icmada fəaliyyət göstərirəm. İndiyənə qədər belə bir hal olmayıbdır. Və artıq qanun edilmiş əlavə dəyişikliklərdən biri də bundan ibarətdir ki, dini icma yalnız qeydiyyatdan keçdiyi hüquqün vanda fəaliyyət göstərə bilər. Qeydiyyat yoxdursa fəaliyyət göstərdiyi yerdə dini icmanın, onun evdən, ofisdə fəaliyyət göstərməsi artıq imkansızdır.
Konkret olaraq polisin müdaxiləsinə gəlincə, Gündüz İsmailov deyir ki, Azərbaycanda indiyə də kimsə hətta zərərli dini ədəbiyyat oxuduğuna görə də həbs olunmayıb və ya barəsində inzibati tədbir görülməyib. Polis yalnız hansısa zərərli dini ədəbiyyatın paylanması, yaxud da qanunsuz olaraq hansısa dini fəaliyyətlə məşğul olunanda müdaxilə edir. Onun sözlərinə görə bu yaxınlarda Qax rayonunda da evlərdə kirayə tutulmuş ofislərdə qeyri-qanuni təbliğatla məşğul olanlar saxlanılmışdı. Onda da nurçuluq dini təriqətinin adı hallanırdı. Dini məsələlər üzrə ekspert Elşən Miri deyir ki, nurçu adlandırılan cəmaatın nə vaxtsa dinç yolla sivil qaydada hakimiyyətə gələcəkləri barədə fikirlər var. Bu da bəzi insanlarda onlara münasibətdə qızıq yaradır. Dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzi Devamın rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə hesab edir ki, hər bir halda bu hadisə insanların konstitusion hüquqlarının pozulmasıdır.
Bu çox ciddi, konstitusiyada insanların təsbit olunmuş hüquq və azadlıqlarının bir mənalı olaraq tapdanmasıdır. Həm burada sərbəst toplaşma azadlığından gedir söhbət, həm vicdan azadlığının təminindən söhbət gedir. Həm fərdi və birgə ibadət etmə azadlığından gedir söhbət.
İlqar İbrahimoğlu deyir ki, dünyəvi dövlətdə belə hal yol verilməzdi. İnsanlar özləri müəyyənləşdirir ki, onlar harda və neçə nəfər yığışıb, ibadət edə və ya hansısa işlə məşğul ola bilərlər. İslamda nurçuluq təriqətinin banisi Səid Nurçin hesab olunur. Onun fikirləri Nur Risaləsi kitabında əksini tapıb.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Beynəlxalq məhkəmə Azərbaycanla Türkmenistanın mübahisəsinə son qoya bilərmi bu haqda elandan sonra?
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poç işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Azərbaycanı məhkəməyə verirlər. Türkmenistan iddia edir ki, Xəzərdəki mübahisəli yataqlarla bağlı məsələni yalnız bu yolla həll eləmək olar. Söhbət Azərbaycanın Kəpəz, Türkmenistanın isə Sərdar adlandırdığı neft yatağından gedir. Azərbaycanın qiymətləndirməsinə görə həmin yataqda 50 milyon ton neft var. Dünya bazarlarındakı indiki qiymətlərlə götürəndə bu yatağın dəyəri təxminən 20 milyard dollar eləyir. Əlbəttə, təbii ki, həmin yataqdan nefti çıxarmaq xərclərini nəzərə almasaq. Beynəlxalq məhkəmə Azərbaycanla Türkmenistanın mübahisəsinə son qoya bilərmi? Buna imkanı çatarmı? Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı reportajda.
Türkmenistan Xəzərdəki mübahisəli yataqlarla bağlı Azərbaycanı Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinə verməyə hazırlaşır. Xəzər Gələcək Naminə Tərəfdaşlıq Beynəlxalq Hərəkatı İctimai Birliyinin prezidenti Rüstəm Məmmədov hesab edir ki, Azərbaycanın Kəpəz, Türkmenistanın isə Sərdar adlandırdığı neft yataqlarla bağlı Aşqabadın nəyisə araşdırmaq hissəsinin kökündə hər hansı hüquqi istinad yoxdur. Rüstəm Məmmədova görə heç bu məsələyə Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsində baxmaq perspektivi də yoxdur. O hesab edir ki, bunun üçün gərək hər iki ölkə bu məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət eləsin. Çünki bu məhkəmə bir tərəf mübahisələrə baxmır. Mərkəz prezidenti hesab edir ki, sadəcə Türkmenistan Sovet dövründə Azərbaycan neftçilərinin kəşf elədiyi və Azərbaycanın xeyli sərmayə qoyduğu neft yatağına yiyə durmağa çalışır. Rüstəm Məmmədov deyir ki, Xəzərin statusu ilə bağlı danışıqlarda iştirak etmədən Türkmenistan öz metodu ilə çəkdiyi sərhəd xətti ilə təkcə Kəpəzi yox, həm də Azərçırağı da özününkü eləmək istəyir.
Əgər onların əllərində bir hüquqi əsas olsaydı, onlar çoxdan BMT məhkəməsinə bütün yan aləmi qatmışdılar.
Politoloq Rasim Pusabayeva görəsə ən yaxşı yol məsələnin qarşılıqlı danışıqlar həll olunmasıdır.
Deyirik ki, Azərbaycan Rusiya ilə gəlib bu razılaşmaya, Rusiya Qazaxıstanla, Azərbaycan Qazaxıstanla, lap Türkmenistan özü Qazaxıstanla razılaşma yolu ilə bu məsələni həll edib.
Danışıqlarla müsbət nəticəyə gəlmək mümkün deyilsə belə, politoloq heç məhkəmə yolunda pis variant saymır. Amma deyir, bunun üçün iki tərəf danışıqlar aparıb bircə məhkəməyə müraciət etməlidirlər ki, məhkəmə razılıq əsasında bu məsələyə baxsın. Rasim Müsabayev inanmır ki, məhkəmə Azərçırağla bağlı hansısa mübahisəli predmet üzə çıxarsın. Amma Kəpəzlə bağlı hansısa qərar qəbul oluna bilər. Yəni ortaq xəttin hansı şəkildə ədalətli çəkilməsi məhkəmənin qərarında əks oluna bilər. Rasim Müsabayev deyir ki, məsələnin məhkəmə yolu ilə həlli hər iki tərəfin xeyrinə ola bilər və məsələyə bir dəfəlik son qoyula bilər. Politoloq düşünür ki, bundan sonra iki ölkə bircə İranın Xəzərdəki iradlarına qarşı mübarizə də apara bilərlər.
Olur ki, İranın iddiaları təkcə Azərbaycan sektorunə yox, eyni zamanda Türkmenistan sektoruna da yönəlib.
Kəpəz yatağı ilə bağlı Türkmenistanın iddiaları hələ keçmiş prezident Sapar Murad Niyazovun dövründə də olmuşdu. Amma sonra bu məsələ bir müddət sakitləşdi. Hətta Türkmenistanın indiki prezidentinin Azərbaycana səfər etməsi bu mübahisəli məsələnin bitməsi anlamına gəlmişdi. Bu məsələdə Rusiyanın əli olduğunu düşünən politoloq Vəfa Quluzadə isə deyir ki, bu yeni bir məsələ deyil. Onun sözlərinə görə Türkmenistan Azərbaycana qarşı belə bir iddianı Bakı-Tbilisi məsələsi gündəliyə gələndə də qaldırmışdı. Vəfə Quluzadəyə görə indi də Türkmenistan və Azərbaycan qazının Avropaya nəqlini istəməyən Rusiya hər iki ölkənin sərvətlərini özü alıb satmaq istəyir.
Mən hesab edirəm ki, Türkmenistana möhkəm Moskvadan təzyiq olubdur. Və bu təzyiqin nəticəsində də Türkmenistan deməli bu məsələni gündəmə gətirib.
Xəzər Gələcək Naminə Tərəfdaşlıq Beynəlxalq Hərəkatı İctimai Birliyinin prezidenti Rüstəm Məmmədova görə, əgər iki ölkənin Xəzərdəki sərhədləri ilə bağlı real ortaq xətt çəkilə bilərsə, onda ola bilər ki, Kəpəz yatağının bir hissəsi Türkmenistanın payına düşsün. Londonda fəaliyyət göstərən Türkmen jurnalisti Yusuf Quliyev indiki halda bu məsələdə Türkmenistanı haqlı sayır. Onun sözlərinə görə həqiqətdir ki, Sovet dövründə Azərbaycan həmin yatağı kəşf edib və neft çıxarıb. Sovetlər dağılandan sonra vəziyyətin dəyişdiyini deyən cənab Quliyevə görə, indi Xəzərin həmin hissəsi Türkmenistana məxsusdur. Amma Yusuf Quliyev deyir ki, Türkmenistanın beynəlxalq məhkəməyə verməsi o demək deyil ki, iki ölkə arasında münasibətlər gərginləşib və ya gərginləşəcək. Jurnalistin sözlərinə görə bununla prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov istəyir ki, məsələ daha sivil yolla həll edilsin. Jurnalistə görə bu məsələdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəçiliyinə ehtiyac var. Necə ki 2000-ci ildə iki ölkə arasında münasibətlər gərginləşəndə münasibətlərin normallaşmasına ABŞ vasitəçilik etmişdi. Türkiyənin Qazi Universitetinin professoru Mehmet Seyfəddin isə hesab edir ki, prezident Berdiməhəmmədov məsələni diplomatik yolla həll etmək istəyir. Türkiyəli professor deyir ki, son bəyanatlara baxanda burada başqa aktyorların da rolu görünür. O hesab edir ki, bu aktyor əsasən Rusiyadır. Mehmet Seyfettin hesab edir ki, Türkmenistan ve Azerbaycan için esas maniye Rusiyanın Xəzər siyasetidir. Bu mesele Azerbaycan resmi mövqeyini ise öğrenmek mümkün olmadı. Meseleye ne Xarici İşler Nazirliğinden, ne de Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsindən mövqe bildirmediler.
Marif Çingizoğlu'nun söhbəti. Azerbaycanın içində də qalma-qalı mübahisə yaranıb. Mobil telefon operatorları bir-birini qırır. Keçən həftə Azercell ilə Azerfon arasında əlaqə də kəsilmişdi. Bir tərəfdən düşünürsən ki, gör rabitə sektorunda nə dərəcədə kəskin rəqabət var, rəqabət isə inkişafın göstəricisi sayılır, amma o bir tərəfdən mübahisə ilə haqsız rəqabətin səbəb olduğunu deyənlər də var. Məsələn, yaponlar mobil telefondan kredit kartı kimi də istifadə edirlər. Əl telefonda televizora baxmaqsa çoxdan adiləşib. Bütün bunlar 3-cü nəsil mobil rabitə avadanlığından istifadə nəticəsində mümkün olur. Bu texnologiya Yaponiyada hələ 2001-ci ildə istifadəyə verilib. Azərbaycanda isə rəsmi statistikaya görə əhalinin yarıdan çoxunun mobil telefonu olsa da, hələ ki insanların belə müasir texnologiyadan yararlanmaq imkanı yoxdur. Azərbaycanı inkişafdan nə qoyur? Bu haqda həmkarım Aygün Muradxanlının reportajında.
İnformasiya texnologiyaları üzrə ekspert Osman Gündüz deyir ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi kommunikasiya sistemlərinin inkişafını əngəlləyir. Ancaq səbəb ölkədəki mobil operatorların belə imkanlarının olmaması yox, Nazirliyin operatorlar arasında düzgün seçim etməməsidir.
Bu operatorlar da bunu elan edəndən sonra ki, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Naziri bu tezliyi verməkdən imtina edir, bu artıq nonsensdir, bunun izahı yoxdur. İndi digər bir tərəfdən son dövrlərdə biz nəyi müşahidə edirik? Müşahidə edirik ki, ögey doğmalıq. Yəni, yeni bazara daxil olan Nar Mobile operatoru 3G-ni aldı, amma deyək ki, uzun illər oturuşan Azərbaycanda bunu vermədilər.
Osman Gündüzün sözlərinə görə, hətta rabitə texnologiyalarının inkişafına görə Azərbaycandan xeyli geridə qalan Gürcüstanda 3G tətbiq edilməyə başlayıb. Azərbaycanda isə mobil operatorların abunəçilərinin bu xidmətlərdən nə zaman istifadə edə biləcəyi dəqiq bilinmir. 3G xidmətləri üçün tezlik almış Azerfon şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Əziz Axındov deyir ki, hələlik sistemin testləşdirilməsi davam edir.
Bazara çıxarılmamışdan öncə bütün dəqiqliyi ilə testləşdirilməsi və alınması bizim üçün çox zəruridir ki, abunəçilər bu xidmətdən yüksək səviyyəli istifadə etsinlər. Testləşdirilmə bitən kimi bütün məsələlər biz tərəfdən həll olunan kimi bunun tətbiqinə başlayacaq.
Azerfon təmsilçisi şirkətin 3G xidməti göstərmək üçün bütün texniki imkanlara malik olması və texniki personalın hazırlığının bitməsi ilə bağlı suala da cavab vermir. Dediyinə görə bu, kommersiya sirridir. Azərbaycanın mobil rabitə bazarında ən dayanıqlı şirkət sayılan Azerseldən isə bildirirlər ki, artıq 2 ildə 3G xidməti göstərilməsi üçün bütün avadanlıqlar alınıb, texniki personal hazırlanıb. Şirkətin operativ ünsiyyət və korporativ sosial məsuliyyət bölümünün rəhbəri Ülviyə Həsənzadə deyir ki, şirkət bu imkanlarını ötən il Bakıda keçirilən kommunikasiya sərgisinə də çıxarıb.
Və hətta ilk dəfə bu 3G texnologiyanı cənab prezident da bunu istifadə eləmişdi Bakıda sərgisində keçəni. Yəni yalnız deyə bilərəm ki, Azercell şirkəti artıq 2 ildir buna hazırdır və yəni biz gözləyirik. Bizə elə deyiblər ki, bu qanunvericiliyi ilə bağlıdır.
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin tənzimləmə şöbəsinin müdiri Əliyar Təmirov deyir ki, Azərbaycanda 3G-nin tətbiqi üçün hüquqi baza yoxdur. Xidmətin təşkili üçün operatorlar lisensiya almalıdır. Fəaliyyəti xüsusi lisensiya tələb edən xidmət növlərinin siyasında isə 3G xidmətinin adı göstərilmir. Təmirovun dediyinə görə, Nazirlik 3G-nin siyahıya daxil olması üçün rəsmi qurumlara müraciət edib. Hüquqi əsas olmadan Azərfona hansı əsasla belə bir xidmət göstərmək imkanı verilməsi ilə bağlı sualımıza cavabında Əliyar Təmirov deyir ki, bu məsələ radio təzyiqlər üzrə Dövlət Komissiyasının səlahiyyətindədir.
Həmin təzyiq resursları bizdə Azərfona ayrılmışdı. Lakin o resurslar məhdud olduğundan və hazırda həmin o tələb olunan diapazonda boş təzyiqlər olmadığından Azərselin müraciətlərinə müvafiq qaydada baxılaraq cavab verilmişdi. Ona müəyyən komissiya tərəfindən təhliflər olmuşdu ki, onun üzərində işləsin. Hansı ki, o təzyiqlər boş deyil, kim o təzyiqləri məşğul eləyib. O məsələlərlə müəyyən qədər danışıqlar aparılsın. Müəyyən razılıq olandan sonra komissiya həmin məsələyə bir də baxacaq.
Ötən həftə Azercell, Azerfonun ona borcuna görə ara bağlantılarını kəsəcəyini bildirmişdi. Ancaq sonradan bunu etmədi. Rabitə Nazirliyindəki qaynaq isə bunu Azercellə sanksiya tətbiq olunması ilə izah eləmişdi. Azərbaycan mətbuatı isə yazır ki, Azerfonun Azərbaycan hakimiyyətinin yuxarı dairələrində güclü dayaqları var.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam eləyir. İran müxalifəti yenə meydana atılır. Moldova prezidenti isə deyir ki, bir günkü seçki olum ya ölüm məsələsidir. Bütün bunlar haqqında birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Mobil reportyorun elanını dinlədiniz. Artıq saytımızda hər gün belə videoları biz yerləşdiririk. Yeri gəlmişkən indi saytımızda Sumqayıtdan göndərilən bir videoya baxa bilərsiniz. Müəllimə lövhənin qarşısında şagirdi şilləliyir. Kontekst verilişi isə davam eləyir. İran müxalifəti yenidən fəallaşır. Müxalifətçilər bu həftənin 4-cü günü yenə Tehrandakı böyük meydanların birinə toplaşmaq istəyirlər. İyunun 12-sində İranda keçirilən prezident seçkilərindən sonra müxalifət lideri Mir Hüseyn Musəvinin başçılığı ilə kütləvi etirazlar başladı. Prezident elan edilən Əhməd Nejada qarşı şüarlar səsləndi və seçki saxtakarlıqlarına etiraz edən kütlələrlə polis arasında toqquşmalarda 20 nəfər öldü. İndi müxalifət yenidən meydana atılmaq istəyir, amma bu dəfə şüarsız. Bu barədə daha ətraflı mənimlə söhbətində Musəvinin Ərdəbildəki seçki qərargahının rəhbəri olmuş Əfşar Süleymani danışır. O həm də İranın Bakıdakı keçmiş səfiri olub. Əfşar bəydən onu da soruşdum ki, müxalifət fəalları etirazları davam elətdirməkdə nə dərəcədə qərarlıdır?
Siyasət aləmində belə bir olaylar prosesdir da, yəni demək olar bir proyektdir ki, başlayaq və qutaraq. Yəni, deyəsən ki, bu binanı tihdik də, yəni başladıq da, bitdi də və hazırdır. Xalqın o hissəsi ki, etiraz verdilər, etirazlar, protest edirdilər bu məsələlərə. Demək olar ki, qane edici cavablar gözləyirlər və cənab Musəvidir, cənab Kərrubidir, bunlar da öz bəyanatları ilə, öz fikirlərini söyləyirlər və deyirlər ki, hər halda biz bu İran İslam Respublikasında yeni bir proses başlayıb və dönüş bir nöqtədir, yəni İran İslam İnqilabında və İran İslam Respublikasının konstitusiya əsasında və onların hamısını tələb edirlər. Yəni, xəbərlərdə də vardır ki, bu cümə axşamına, yəni üzümüzə gələn cümə axşamına demək olar ki, Daxili İşlər Nazirliyindən cənab Musəvi və cənab Kərrubi icazə istəyiblər ki, Tehranın o bir yeri var, müsəlla, fitir namazları da orada çox qılırlar. Orada bu axşamı deyiblər ki, biz istəyirik ki, biz ölənlər, o şəhid olanlara bu olaylarda ki, şəhid olublar, onların 40-ıdır. Onlara 40 tutmaq mərasimi ilə icazə istəyiblər orada yığılsınlar və eyni zamanda deyiblər ki, çıxış falan da istəmirik eləyək, elə asarlıca orada 40 mərasimi keçiririk. Və Quran oxunsun və cəmaat da onların ruhuna demək olar Fatihə oxusun və bu belə bir mərasimin keçirilməsini bu üzümüzə gələn cümə axşamına tələb eləyiblər. Bəli, gedir, yəni tələblər var qanun çərçivəsində.
İran müxalifətinin lideri Musəvinin Ərdəbildəki seçki qərargahının rəhbəri olmuş Əfşar Süleymanı ilə söhbətin bir hissəsini dinlədiniz. Müsahibə ilə daha ətraflı bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Qırğızıstanda isə keçən həftənin axırı keçirilən prezident seçkilərində indiki dövlət başçısı Kurmanbek Bakiyev ikinci dəfə prezident elan edildi. Bakiyev dövlət başına 4 il qabaqki inqilab nəticəsində gəlib, o vaxt parlament seçkilərindəki saxtakarlıqlara etiraz nəticəsində prezident Askar Akayevin devrilməsi ilə bunlar hamısı nəticələndi və indi də Bakiyevin özünü hakimiyyət oğrusu olmaqda ittiham eləyirlər. Azadlıq radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin söhbəti.
Kurmanbek Bakiyev Qırğızstandakı prezident seçkisinin rəsmən qalibidir. Qırğızstan Mərkəz Seçki Komissiyası bildirib ki, o 77%-dən də çox səs yığıb. Bakiyevin əsas rəqibi müxalifət lideri Almazbek Atambayev isə 8% səs yığıb. Müxalifət deyir ki, 23 iyul seçkisi saxtalaşdırılıb, ona görə də yeni seçkilər keçirilməlidir. Qırğızstan müxalifətinin lideri Almazbek Atambayev bildirib ki, müxalifətin müşahidəçiləri bütün seçki məntəqələrində exit poll keçiriblər. Nəticə onun qalib gəldiyini göstərir.
Bizdin ştab adını ala hesab dönümü.
Biz səslərin paralel sayılmasını həyata keçirirdik. Hesablamalarımıza görə səslərin 60%-dən çoxu müxalifətin vahid lideri Atambayeva verilib. Bakıyev hardasa 25% səs yığıb.
Prezident 25% kanaldı.
Atambayev deyib ki, müxalifət ilonun 29-undan yeni seçki tələbi ilə bütün ölkədə dinc nümayişləri başlayacaq.
Bizdə bütün dokumentlər, materialları var da, oşunduqdan yel abdan narazı, yel başqa bir adamqa doğuş bergen.
Əlimizdə seçkinin saxtalaşdırıldığını sübut edən çoxlu sənədlər var. İnsanlar bir adama səs verib. Başqa bir oğrusa gəlib özünü prezident elan edib. Ona görə də biz məsləhətləşmələrdən sonra iyulun 29-cu səhər ondan başlayaraq bütün ölkədə nümayiş və mitinglərə başlamaq qərarına gəlmişik.
Şərşənbə günü bütün Qırğızstan boyunca ertəminki saat 10-dan başlayıb tinç mitinglər, görüşlər başlatdı.
Şənbə günü Atambayevin seçki qərargahı bir qrup adamın bir neçə dəfə səs verməsi üçün bir seçki məntəqəsindən digərinə aparılmasını nümayiş etdirən video görüntülər yaymışdı. Mərkəz Seçki Komissiyası bildirib ki, səslər saylanda həmin görüntülərdəki seçki məntəqələrinin nəticələri nəzərə alınmayıb. ATƏT-in seçki müşahidə missiyası Qırğızstandakı prezident seçkilərinin demokratik standartlara cavab vermədiyini bildirib. Avropa İttifaqı da ATƏT-in rəyinə şərik çıxıb. MDB-nin müşahidə missiyası isə bu seçkini azad və ədalətli sayıb. Qurmanbek Bakiyev isə hələlik saxtalaşdırma haqqındakı iddialarla bağlı fikir bildirməyib.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Moldovada isə seçki seçkiyə calanıb. Səbəb siyasi böhrandır. İyulun 29-unda Moldovanlar yenə seçki qutularının başına keçməlidir. İndi Moldovada kommunistlər hakimiyyətdədir. Bir çoxları ümid eləyirdi ki, kommunistlər Rusiya ilə dil tapa biləcək və ölkənin əsas problemi olan Dnestriyanı münaqişəsini həll eləyəcəklər. Əlbəttə ki, Moldovanın NATO ilə əməkdaşlıqdan imtina etməsi müqabilində, amma Moskvanın vasitəçiliyinə aparılan danışıqlar indiyəcən heç bir nəticə verməyib. Avropa ilə Rusiya arasında seçim eləməyə çalışan Moldovada indi təkrar seçkilər keçirilir. Bu arada prezident Voronin deyib ki, bu seçki Moldova üçün olum ya ölüm məsələsidir. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Moldova prezidenti deyir ki, Moldovanın bir ölkə kimi qalacağını ya yox olub gedəcəyini 29 iyul seçkiləri həll eləyəcək. Moldova hökuməti parlament seçkisi ərəfəsi Avropa Birliyinə müraciət edib ki, Rumuniyanın Moldovanın işlərinə qarışmasının qabağını alsın. Hökumət şikayətlənir ki, Rumuniya Moldova müxalifətini açıq müdafiə eləyir və Moldova vətəndaşlarına Rumuniya pasportları paylayır. Bu ay Rumuniya prezidenti Traian Basescu demişdi ki, Rumun mənşəli 2 milyon Moldovan Rumuniya pasportu ala bilər. Prezident Moldova ilə Rumuniyanın sərhəd sazişini isə imzalamaq istəmir ki, bu Sovet dövrünün sərhədləridir. Moldova və Rumuniya bir millət iki dövlətdir. Moldovanın 3/2-si 2-ci dünya müharibəsi ərəfəsində Rumuniya ərazisi olub. Ölkənin 4 milyon yarımlıq əhalisindən 800 mini Rumuniya pasportu almaq üçün müraciət edib. Moldova hakimiyyətindəki kommunistlər qarşıdakı parlament seçkilərini cəmiyyətə ölkənin mövcudluğu kontekstində təqdim edirlər. Parlament seçkilərində belə ciddi cəhdin əsas səbəbi isə odur ki, prezidentlikdən gedən Vladimir Voroninin yerinə yeni prezidenti məhz bu parlamenti seçməlidir. Avropanın ən kasıb ölkələrindən olan Moldovada orta aylıq əmək haqqı $270 miqdarındadır. Aprelin 5-də keçirilən parlament seçkilərində küçələrə axışan gənclər kommunistlərin 8 illik hakimiyyətinə son qoyulmasını tələb edirdilər. Ancaq seçkilərin nəticələri bu etirazlara görə ləğv olunmadı. Parlament ona görə buraxıldı ki, 2 dəfə cəhd edilsə də parlament yeni prezidenti seçə bilmədi. Yeni seçkilərdə qüvvələr nisbətinə gələndə xatırladaq ki, aprel ayında kommunistlər 101 yerli parlamentdə 60 yer qazanmışdılar. 3 liberal partiya isə 41 yer. Prezident seçdirməyə kommunistlərə 61 səs lazım idi. Müxalifətin 41 deputatından biri də hakimiyyət tərəfə keçmədi ki, hakimiyyət çatmayan bir səsi qazansın. İndiki seçkilər Moldovanı qərblə şərq arasında yol ayrıcına qoyur. Seçkilər Rusiya pərəst kommunistlərlə qərb pərəst müxalifət arasında seçim eləməlidirlər. Seçkilərdə 10 partiya iştirak edir. Kommunistləri kənd yerlərinin və bir də yaşlı əhali dəstəkləyir, qərb pərəstləri, şəhər əhli və gənclər. Moldova hakimiyyəti daxili işlərinə qarışmaqda Avropa Birliyinin üzvü Rumuniyanı ittiham elədiyi vaxt Avropa Birliyinin sözçüsü Amadeo Altafaç Azadlıq Radiosuna deyir ki, Avropa Birliyinin istədiyi nədir? Demokratiya.
What we expect from the elections that will take place next 29 of July in Moldova is
bizim seçkilərdən gözlədiyimiz odur ki, hakimiyyətdəkilər və siyasi iddiaçılar demokratiyaya sadiq olduqlarını nümayiş etdirsinlər.
Avropa Birliyinin Nazirlər Şurasında Moldova üzrə məsul Kalman Mitsey Birliyin web saytında yazır ki, Moldovada seçki atmosferi qarşılıqlı sərt ittihamlarla zəhərlənib. Moldova hökuməti apreldəki insan haqları pozuntularını araşdırmağa söz vermişdi, ancaq eləmədi. Ümumiyyətlə, apreldən bəri Moldovada azadlığın vəziyyəti pisləşib.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan xüsusi reportaj rubrikası ilə davam eləyəcək. Xüsusi reportajda bu dəfə sizə Axska türkləri haqqında danışacaq. Bu verilişi isə siz həm də internetdə dinləyə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında.